Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Off-season v plnom prúde, preto máme čas na rozoberanie viacerých tém, ku ktorým sa nemáme, ani nie, že nemáme, ale nemáme skôr priestor vyjadriť počas klasickej sezóny. Čiže využívame tento čas na rôzne témy, možno rôzne kontroverzné témy, aj keď téma, o ktorej sa budeme baviť dnes, a to je e-šport, respektíve e-indoor cyklistika, si postupne získava svoje srdcia viacerých cyklistických zanietencov, čiže už to nie je niečo absolútne neobvyklé, čudné, keď niekto sa orientuje vyslovene iba na indoor cyklistiku. Tak pozrieme sa, ako to je, aký je možno aj náš vzťah k jazdeniu doma, jazdeniu na trenažéri. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
Poďme na to teda takto. Máš, Filip, doma nejaký trenažér?
Mám hlupý trenažér, takže ja som vlastne úplne akože v tomto som s výnimkou krátkej epochy, kedy som počas covidu si pozrel aj majstrovstvo sveta v športoch v tom čase v 2020. Tak som ja taký málo pomerne dotknutý touto témou. Čiže ja mám iba hlupý trenažér, nikdy v živote som neskúsil Zwift, ani Rovi, ani Bicool, ani iné platformy. Mm-hmm. Takže ja som úplne taký, pre mňa to bude tiež, budem sa učiť od teba, čo mi povieš.
Výborne, výborne. Ja mám doma trenažér, najprv som mal tiež hlúpy trenažér, ale časom som ho práve kvôli týmto cyklistickým platformám vymenil za ten smart trenažér. Aj keď u mňa je to tak, že nikdy som si úplne nezakladal na tom, že by som bol fanúšikom nejakej vyslovenej cyklistickej platformy. Čo sa týka tej širokej škály, tak najviac sa mi osvedčil Trainer Road. To je cyklistická aplikácia, ktorá je viac zameraná na výkon ako takú nejakú, povedzme, socializáciu pri jazdení doma. Tam sú skôr asi viac fanúšikovia tej najpopulárnejšej aplikácie platformy Zwift. Skúšal som aj Zwift, ale nebolo to úplne to, čo by som ja vyhľadával. A asi jednu veľkú výhodu, ktorú mal Trainer Road a majú aj nejaké ďalšie aplikácie, napríklad aj aplikácia Elite, ktorú má Elite trenažer, ktorú používam teraz, prišla mi ekonomicky najdostupnejšia a v podstate spĺňala všetko, čo potrebujem, tak jednou zo základných požiadaviek, čo som mal, tak to bolo, aby sa ti ten výkon, ktorý máš generovať, dal spraviť na jednom prevode, že nemusíš radiť. Mm-hmm. A to, neviem, či na Zwifte už je nejakým spôsobom vychytané, a takisto som to skúšal aj na Rovi, ale tam si v podstate musel radiť. Čiže stále ti tu hučala prehadzovačka, jednak aj ten trenažér, keď sa začneš poriadne do toho opierať a začne sa ti tam generovať ten vyšší odpor, a tak ti začne húčať. A to proste nie je úplne príjemné. Čiže ja som si to vyhodnotil tak, že OK, keď je možnosť spraviť celý tréning na jednom prevode a ten odpor sa ti bude normálne generovať sám, ty nemusíš robiť nič, iba šliapať tvrdšie do pedálov, a tým, že si na jednom prevode, tak si stále na tom istom hluku, respektíve záleží, aký prevod si dáš, ale keď si to dáš na malú pílu a na ľahký prevod, tak ideš dosť potichučky. Čiže toto bola pre mňa také hlavné kritérium, aby som jednak nerobil príliš veľký hluk, a potom, aby som sa nemusel zabávať s prehadzovačkou, odtrenujem si svoje a vybavené, nepotrebujem k tomu žiadnych avatarov, ktorých si môžeš vylepšovať, odomýkať si nejaké ďalšie svety a mať z toho počítačovú hru, tak mňa tento koncept absolútne neoslovil. Berem to ako tréningovú platformu, vyslovene na to, aby som si mohol zabicyklovať počas zimných mesiacov, aj keď musím povedať, že každým rokom využívam to vnútorné jazdenie čoraz menej, menej a menej. Radšej si zašportujem nejako inak. A ja, čo mám také maximum, tak to bolo asi tak hodinka, hodinka a štvrť. Ja nedokážem obsedieť na tom trenažeri dlhšie. Nech robím, čo robím. Proste ten čas tam uteká strašne pomaly. Či už si zapneš niečo, nejaký športový prenos, film, seriál, pustíš do uši hudbu, proste to sa vlečie a vlečie. To je...
Jo.
S vonkajšou cyklistikou je to niečo absolútne neporovnateľné a preto ja celkom nechápem, ako toto niekto dokáže robiť ako profesionál.
Full time. No, lebo ja ti poviem, moje dojmy aj z hlúpeho trenažeru, ktorý teda bol hlavne využívaný počas covidu, teraz len sem tam, hoci zima sa blíži, takže ho vyťahnem z pivnice možno na nejaký čas, je, že ten, že keď si von a bicykluješ von, tak OK, čo, akým spôsobom proste, keď sa chceš vrátiť domov, tak musíš sa jednoducho vrátiť, musíš to vyrátať tak, aby si to zvládol, aby si mal čas, priestor, neviem, energiu. A tým pádom nepovieš s tým vnútorným odporom, a v tomto prípade iný odpor, o akom si hovoril ty, ale tým odporom, že OK, teraz zložím nohy a som doma a iba proste rozložím, neviem, trenažer, otočím si bike a za 5 minút mám potom. Že vlastne strašne tá nevôľa vnútorná, že robíš to len preto, aby, neviem, aby si sa viac hýbal, aby si trochu... Už len aj predstava, že napríklad ideš behať na trenažer do posilovne, alebo posilňovne, ako je to pospisovne? Pospisovne.
Pospisovne.
tak máš... musíš sa nejakým spôsobom vrátiť domov, aj keď ten trenažer tam povedzme nebaví na behanie a podobne, ale musíš to nejakým spôsobom vyplánovať. Ale to, že robiť to doma, je podľa mňa extra taká ako demotivácia. Ja si zase viem predstaviť, že ak by mňa niečo na tom bavilo, tak to by bol skôr ten virtuálny akože svet, že ako ísť do toho z tej hernej perspektívy.
Mm-hmm.
A keďže som nikdy nemal nejaké veľké ambície proste trénovať a podobne, na druhej strane to, koľko sa stíham alebo koľko je zdravé podľa mňa sa hrať v mojom veku, napríklad na našom PlayStatione, tak je, ja momentálne ho zapínam tak raz mesečne pri najlepšom, takže neviem si predstaviť, že by som sa nejakým spôsobom dostal k tomu. Akože roky strávené pri Pro Cycling Manageri a FIFA Manageri ešte tak, že 10 rokov dozadu, tak si myslím, že ma tak ako odučili, že ak chcem žiť nejakým spôsobom normálny život, tak musím hry vyškrtávať zo svojho života.
Jasné, to ako týmto si asi človek prejde a ja som počítačovú hru nemal zapnutú, ani nepamätám. Raz, asi 2 roky dozadu, mi kamaráti poslali link na Counter-Strike, ktorý v mladosti fičal vo veľkom. A totižto kamoš, že zahráme si online, že bol nejaký taký server, že nemusel si nič inštalovať a proste hral si online. Tak som na to klikol, ale ja som mal ešte starý počítač, ktorý už mal teda v tom čase asi 9-10 rokov, čiže už nebol úplne koncipovaný na tieto nové platformy, nové softvery, vychytávky.
Ten starý Counter-Strike v našej mladosti by si ešte spustil.
1.5 ale... možno, alebo tak a ono to sekalo, čiže ma to prestalo baviť asi po minúte, ale rozložil som si to v kuchyni večer a keď manželka išla okolo, pozrela na obrazovku, tak sa ma s takým zlým pohľadom a vyčítavým hlasom pýtala, že ty čo robíš? Úplne no, ako ma voviedla do reality, že halo, chlapec, ty už máš po 30-tke, že správaj sa ako chlap a nie ako túto 15-ročný puberťak, čo tu kliká do myšky a hrá sa na vojaka. Čiže...
Ale inak toto mi vlastne trochu nahrávalo, lebo však nejaký research do tohto dielu som vložila ja, aj napriek tomu, že som, ako som povedal, nedotknutý väčšinou týto platformy, lebo pozeral som si, že aký je vlastne aktuálne aktuálny status taký nejaký akože e-športových olympiád, alebo ako sa to dá nazvať, lebo sa samozrejme z času na čas tieto témy, poznáme to z cyklokrosu, každý rok sa objaví téma, kedy bude cyklokros na olympiáde, tak aj e-športy boli nejakým spôsobom, sa o tom hovorilo. Ale existuje, teda momentálne existuje séria, ktorá sa volá Olympic eSports Series a potom je má sa ako keby premeniť na alebo teda respektíve už to je, bola prvá 2023, myslím, že 24 má byť ďalšia a má to nejakým spôsobom sa premeniť na kvázi e-športovú olympiádu, ktorá sa má uskutočňovať v dvojročných cykloch. Akurát zaujímavé na tom je, že
budú aj
klasické...
iné letné športy?
Asi, pretože ide iba naozaj vyslovene o e-športy. Lebo keď hovoríme o e-športoch, tak v kontexte toho, čo sa vníma na tomto svete, tak hovoríme aj o Counter-Strike a League of Legends a o týchto hrách. Mm-hmm. Ale na tej olympiáde e-športovej sú naozaj len že športy. Okay. Čiže napríklad je tam baseball, cyklistika na Zwifte, je tam motošport na Gran Turismo, je tam veslovanie, je tam nejaká regata, čo vôbec neviem predstaviť, ako funguje. A
tak vo vnútri loďa ovládaš.
Jasné. Potom je tam lukostrelba, okay, a ešte zo pár nejakých športov. Strelba, ktorá sa inak hrá v rámci Fortniteu, tenis, taekwondo, tancovanie, šach.
Taekwondo.
Z toho, čo vidím.
To je, to je Tekken?
Hej, volá sa to program, v ktorom, alebo teda aplikácia, ktorá sa tam deje, tak je virtual taekwondo. Čo je na tom zaujímavé je, že napríklad tam nie je, že FIFA, alebo NBA, alebo nejaké takéto klasické kolektívne športy, ktoré zase, hlavne FIFA, je pomerne, no existujú nejaké akože e-športové ligy, proste ľudí, čo hrajú FIFU alebo NHL-ku alebo podobne. Takže to je z olympiády, to tam momentálne nie. Ale zaujalo ma to, pozeral som sa, či niekto z tých cyklistov, ktorí tam napríklad v tom 2023, či je niekto mi známy. Jediné klikateľné meno v rámci a treba povedať, že napríklad 2023, že išlo od zmiešané štvorčlenné týmy, dva muži, dve ženy, a jeden z tých mužov má, jeden z nich má Wikipédiu, pretože to 34-ročný muž z Austrálie, ktorý už bol kedysi pozitívne testovaný na metylhexanamín a potom bol suspendovaný a momentálne jazdí za nejaké ako amatérske týmy.
Pane Gurman.
Hej, ale jazdil kedysi za taký ten lublanský tým, Lublana Gusto Xaurum. Oni, neviem, či si to pamätáš, niekedy z túru okolo Slovinska.
Oni majú také žlto-bielo-čierne dresy, nie?
Hej, celkom dobré dresy, no. Takže on tam jazdil ako proste v 2018-19 ako nejaký... ako trochu, akože tam bolo tam vždy viacero Austrálčanov, ale bol jeden z nich, takže to je len taký, že aktuálny štatút toho, čo je pod olympijským hnutím. Mimochodom, olympijské hnutie, ako sa píše na Wikipedii, nechce mať také tie tradičné e-športy, e-športové tituly typu Counter-Strike na týchto svojich olympijských eventoch, lebo sú príliš násilné. Takže presne asi tak, ako tvoja manželka sa na teba pozerala, že to čo robíš, tak sa olympijské hnutie pozerá na
vojáka.
Ľudí. Hej, tak sa olympijské hnutie pozerá na ľudí, ktorí hrajú Counter Strike.
Tomu rozumiem, hej, lebo ako okej.
Okay, no mier,
nie
jasné.
To, nie sú to nejaké armádne dni, hej, tam by som to akože pochopil. Na olympiáde presne toto asi nechceš.
Spartakiada.
Napríklad, hej. Ale zaujali ma tie športy, ktoré si spomenul, lebo mne príde, že aby niečo malo úspech ako e-šport, tak musí sa to nejakým spôsobom odlišovať, respektíve mať nejakú, že zároveň rovnakú charakteristiku, ale mať tam nejaký faktor, prečo to robíš v tej elektronickej forme. Uh-huh, v prípade cyklistiky si viem predstaviť, že dobre, bojíš sa jazdiť na ceste, považuješ to za nebezpečné, alebo nemáš taký vycibrený skill, čo sa týka ovládania bicykla, desí ťa možno už iba jazda v pelotóne so 150 ľuďmi, bojíš sa pádov v profesionálnej cyklistike, tak okej, robíš to indoor, si na trenažeri, nespadneš a si v bezpečí, ale ten výkon vieš podať. To absolútne akože akceptujem. Rovnako motorizmus, hej? Motošport je nebezpečný, búračky vo vysokých
mega
rýchlostiach.
Nákladný. Ešte mega nákladný, ešte hej. Ako
čiže, ale
nikto nemá športové
máš ten,
auto. Tak,
keď jo. Máš ten driving skill, tak ako prečo nie, hej? Môžeš byť dobrý na trenážeri. Áno, je to niečo iné, hej? To auto sa v realite správa ináč, ale ako prečo nie?
Áno, keď som si robil autoškolu, tak som bol dobrý na trenážeri, ale keď to prišiel do reality, tak to bolo relatívne problematické.
Mimochodom, my sme s Filipom robili autoškolu v rovnakej autoškole a zároveň ten istý čas mali sme rovnakého inštruktora.
Rovnaký deň sme faili prvú jazdu a rovnaký deň sme nefaili druhú jazdu.
Jo.
Takže sme to dali.
Paradička, dobré spomienky. Ale odvtedy musím povedať, že ten šoférsky skill sa vycibril.
Áno, ja som chvíľu, to bola aj súčasť mojej práce, takže áno.
Takže možno náš inštruktor by bol prekvapený, aký sme,
bol hrdý.
Aký sme teraz majstri volantu.
Tak ak si dobre pamätám, náš inštruktor, keď sa dozvedel, že ja, lebo sme nerobili náraz tú poslednú jazdu, aha, že som dal, tak tebe povedal, že to je boží zázrak, že ja som spravil autoškolu.
Ale bolo to mega. Takže späť k tým športom. Rovnako veslovanie, chápem, nie každý má prístup k vode, hej, musíš mať loď a celkovo je to také dosť logisticky náročné, ale okej, veslovací trenažer je celkom super cvičenie, čiže tomu to tiež úplne rozumiem. Zaujímavé je, že tam nebol proste beh na trenažeri, no. Lebo to je také, že celkom zaužívané, aj keď...
Vieš si predstaviť, že trenažer, ktorý ti zvládne, že stovku, že my proste...
že šprint, hej.
Hej, šprint, presne.
Tak to by som si pozrel, kebyže tam niekto šprintuje.
Hej, ale áno, virtuálny maratón odbehnúť, alebo aspoň nejaké také, čo peťky, desiatky, to by samozrejme šlo.
A čo ma úplne zarazilo z tých športov, tak to je, že lukostrelba. Akože z akého dôvodu lukostrelba ako je šport? Však to máš...
Možno je, pretože existuje možno na to tá platforma, ale inak tiež si neviem predstaviť, že na základe čoho to...
Lebo lukostrelba mi príde taká, že dosť... No, neviem, v akej cenovej kategórii sa pohybuje celé to príslušenstvo, ale podľa mňa tie luky nie sú až tak drahé. Takisto ten terč si vieš rozmiestniť niekde, hej, povedzme aj na záhrade, alebo kto má nejaký pozemok, tak nepotrebuješ na to nejakú vyslovene halu, alebo neviem koľko náčinia, tak to mi príde také, že okej, to som ani nevedel, že existuje vôbec nejaká...
Jo, akurát z toho, čo sa pozerám a môže ma niekto opraviť, tak sa to zjavne robí v nejakej mobilnej aplikácii TikTok Bow.
Čože?
Kde, ktorá vyzerá, to proste je mobilná hra, akože hra v mobile. Takže myslím, že nemáš na to žiaden virtuálny ako device, ako v prípade toho, že máš bicykel na trenažeri, ale proste dvaja borci držia telefóny v ruke a strieľajú v mobilnej aplikácii z luku.
Tak toto vyznelo dosť čudne.
Hej, hej, no čiže to vlastne ako keby spadá do toho, že vlastne keď máš klasické e-športy ako napríklad ten Counter-Strike alebo niečo v tom štýle a je na to nejaký event, v rámci nejakého eventu je napríklad turnaj, tak no vidíš iba proste ľudí ako sedia za počítačmi z proste za klavesnicou a myšou a hrajú. Tak vlastne podobne to je tak, že sa pozeraš, ako sa dva ľudia hrajú na telefóne.
No a toto si nahral ďalšiu tému, že áno, kde je pre nás, povedzme, ten e-šport akceptovateľný, že je to ešte šport a druhá vec, že či vidíme niečo, čo sa iba akože hrá na ten šport, ale je to počítačová hra bez nejakej fyzickej aktivity klasickej. A toto je pre mňa, toto je pre mňa presne taký ten medzník, keď si poviem, že OK, tu ešte športuješ a tu už sa proste hráš s kamarátmi.
Môj názor je trochu iný, lebo myslím si, že pokiaľ bereme šport nie ako nutne fyzickú aktivitu, ale ako ten, tú kompetitívnosť toho, tak podľa mňa šport teoreticky naozaj môže byť aj proste, že hráš sa s, proste šach s kamarátmi cez telefón online alebo niečo. Ale ak to bereš čisto ako, keď si odmyslíš tú kompetitívnu, tak samozrejme šport sa spája s nejakou fyzickou aktivitou a tam sa presne vidíš to, to, to podelenie, že OK, máš ten virtuálny trenažer alebo máš proste chytrý trenažer na, na svoj bicykel alebo práve to veslovanie a podobne, kde naozaj robíš náročnú fyzickú aktivitu, aj psychickú, ako sme sa bavili. Tak čiže otázka je, no, že či je to šport kvôli športu, akože kvôli nejakej telesnosti a kvôli tomu, že sa hýbeš a podobne, alebo či tam je tá kompetitívna stránka. Lebo ak ide o kompetitívnu stránku, tak si myslím, že aj proste dva ľudia, ktorí ťukajú do telefónov a pritom strieľajú z luku, tak je to akože, je, môže to byť ten šport. Tak ako keď povieš, že je to motošport, tiež akože áno, nechcem povedať, že to fyzicky nie je náročné, keď ideš proste, ale myslím si, že motošport je hlavne v mnohom o hlave, ako je o samotnej fyzičke, ktorá samozrejme musí byť určite top, ale nie, vieš, myslím si, že ide hlavne o to, ako si to dokážeš v hlave nejakým spôsobom zrovnať a jazdiť v extrémnych rýchlostiach a podobne.
Jo. Pre mňa je hranica práve akože ten fyzický výkon. Aj keď, dobre, v niektorých prípadoch je to trošku špecifické. Väčšiná otázka, či je šach šport. Hej, že ako, v čom sa to odlišuje od inej stolovej hry. Hej, čiže potom každá stolová hra, kde sú
je vlastne šport.
Dva superi, je to šport. Čiže áno, tradične sa to zaraďuje, že je to šport, ale ako no, o tom môžeme polemizovať.
Lepšie by bolo proste ísť do inej terminológie, proste jedna by bola fyzický výkon a druhé by bol súťaž, povedzme. Vieš, že to je ako keby podľa mňa, že to je trochu také slovičkárenie s tým športom. Rozumiem tomu, prečo sa ti deje, je to úplne podľa mňa legitimné. Podľa toho, čo si povedal, tak včera som športoval, lebo sme si s manželkou zahrali šach, bola to z mojej strany katastrofa ako vždy. ale aspoň mám dobrý pocit, že som si zašportoval.
K veľmajstrovi máš ďaleko, hej.
No, ako také ťahy som robil, že Gary Kasparov by si povedal, že wow, tento človek, to má veľmi premyslené.
To je talent. Čo to robí?
Áno, presne.
A potom na druhú stranu tie e-športy, hej, ktoré sú na báze fyzického výkonu, čiže jo, ako sme hovorili, veslovanie, indoor cyklistika a
čo? No, vlastne vieme, kde.
Potom
čo,
ešte, čo ten, ešte ten bežecký trenažér. No. Povedzme. No, a už mi nenapadá nič, nič také nejaké.
Akože môžeš, kedy si boli neviem, Nintendo Wii, ne? Malo boxovanie alebo nejaké také veci, ale to sme tam nevideli. Ale
podľa mňa dá sa aj dosť veľa takých, že individuálnych športov, premietnúť do nejakých e-športov, že mal by si nejaké hej zariadenie, napríklad si to viem predstaviť v nejakých vrhacích disciplínach atletických. Hej, že proste...
Ok, ako kladivo. No, a
tak ako máš nejaký golfový trenažer, že udieraš loptičku a naráža to do nejakej siete, ktorá je 3 metre pred tebou. Hej, že a potom ti to premieta graficky do nejakého... cez nejaký software a vidíš, že koľko si udrel, hej, a nejakým spôsobom by to fungovalo takto. Chytíš do ruky nejakú gulu, ktorá by mala nejaké senzory, vrhneš to a hodí ti, že si spravil svetový rekord, hej, alebo oštep, že by si tiež takto simuloval, aj keď ten oštep sa fyzikálne správa trošku ináč, čiže tam neviem, či by tá simulácia bola úplne dobrá, lebo tam tá technika hodu musí byť nejakým spôsobom zachovaná, aby sa to približovalo k tomu reálnemu výkonu, ale takéto veci si ešte viem predstaviť. Hod kladivom, tak to chytíš normálne kladivo, čo máš doma
hodíš
to. Hej, čiže...
E-šport. Nie, skôr mi ište, že vlastne... Čo mi z toho vychádza, a inak je to, že totálne diskusia proste, že dvaja ľudia mimo fachu proste totálne, ľudia, ktorí sa nehrajú hry veľmi, ktorí málo kedy, ale občas používajú trenažér a jeden z nás ani tieto virtuálne prostredie cyklistiky ani nevyužil. Takže to je len táto diskusia. Pre niektorých ľudí, ktorí to sledujú, asi musí byť hodne frustrujúca, ale chcel som tým povedať, že čo mi z toho vychádza je zmysluplné športy sú tie, ktoré sú ako keby výkonnostné, teda nie krátkodobé. Čiže napríklad, keď si predstavím nejaké odkladivom, tak je to tiež ako, je to moment, hej? Je to proste niečo, čo trvá, neviem, 15 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd aj s tou prípravou. A preto mi vychádza logicky, že tie športy ako cyklistika, ako veslovanie, ako teoreticky motošport v rámci toho Gran Turisma, kde vlastne nejakým spôsobom si nahrádzaš to, že OK, tak doma asi nenázdiš proste v 200 km trať alebo niečo také, to mi vychádza ako to, čo mi dáva nejakým spôsobom vlastne zmysel.
Áno, rozhodne pod toto sa podpisujem a mohli by sme sa pozrieť teda, ako sa toto premietlo do sveta samotnej cyklistiky.
Mm-hmm.
Keď si zoberieme, že tie jednotlivé aplikácie vznikli ako podpora tréningu v tom zimnom
Zvít
období.
Zvít má 10 rokov, mimochodom.
Mimochodom, čiže už je to nejaký piatoček, čo to funguje. A trenažery ako také vznikli proste ako tréningová pomôcka. Hej, žiješ niekde, pokiaľ nie si profesionálny cyklista a nežiješ v Nice alebo niekde v Alicante a okolí a nemáš možnosť celoročne trénovať, tak trénažer...
Alebo máš zlomenú kľúčnú kosť ako Matty Heyman, ktorý dosť podľa mňa spopularizoval...
do rube, tak sadneš na trénažer.
A... Ten podľa mňa spopularizoval túto platformu, že podľa mňa mega. Ja som podľa mňa dovtedy o tom ani nepočul do jeho víťazstva v rube 2016.
Ako vedel som, ale určite to pomohlo k tej propagácii, to rozhodne áno. A myslím si, že veľký boom zaznamenali tie cyklistické aplikácie počas covidu, počas lockdownov, keď sa nemohlo jazdiť vonku, tak napríklad aj ja s kamarátmi sme si spravili zo pár takýchto skupinových jazd na Zwifte. To bol práve ten čas, kedy som ochutnal čaro, nečaro Zwiftu a potom som ho už ďalej nepoužíval. A prešiel som na iné platformy, ale práve tie lockdowny výrazným spôsobom prispeli k popularizácii toho bicyklovania doma a neskôr sa z toho vyvinula normálne ako regulárna disciplína, čiže chytili sa toho jednak majitelia respektíve prevádzkovateľia tých jednotlivých softverov a oslovili UCI. UCI na to prikyvla a začali sa od roku 2020 organizovať oficiálne UCI Indoor Esports majstrovstva sveta.
Ja mám celkom rád ten duhový dres, ten s tými vypixelovanými. Ale v podstate máme za sebou 4 ročníky, 2021 neboli majstrovstva sveta. Presne 2020 bol ešte ten rok, kedy som to aj sledoval. Napríklad Ashley Mulman-Passio, ktorá bola prvá majsterka sveta v e-cyklistike, tak je poľa tiež dobrá covidová propagátorka. Bolo to presne v čase, kedy sa nejazdili normálne preteky ešte. A práve vtedy bol aj majster sveta Jason Osborne, o ktorom ešte bude reč. Najväčšie asi meno pre našich poslucháčov je majster sveta z 2022, Jay Wine, ktorý asi to najďalej dotiahol, povedzme, z tohto e-športového sveta. Tomu sa tiež dostaneme, keďže Zwift Academy napríklad každý rok posiela jedného pretekára, jednu pretekárku do v podstate World Tour. A ďalším majstrom sveta bol Bjørn Andreasen z Dánska 2023 a 2024 to bol opäť Jason Osborne. Treba tiež pripomenúť, Jason Osborne bol na pódiu každý rok z týchto ako 4 ročníkov v rámci 5 rokov. A už jen je majsterkou sveta aktuálnou Mary-Kate McCarthy z Nového Zélandu a 2 roky bola majsterkou sveta Louise Adegest, ktorá jazdí momentálne za FDŽ Suez.
No a my si dáme v našom rozprávaní na chvíľočku pauzu a dáme si krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Mikuláš je tesne pred nami a kto nestihol kúpiť mikulášsky balíček v Kofeíne, tak ešte stále to môže nejakým spôsobom napraviť, dať kávový balíček aj trošku neskôr. Dospelí to možno akceptujú. Deťom predpokladám, že kávové produkty...
To je splnené určite.
...produkty nedávate. No a keď sme pri Mikulášovi, tak máš nejaký ty bizarný darček, ktorý si dostal do tej mikulášskej čižmy?
To si ma... Teraz si ma zaskočil mega. Povedal by som, že nie asi. Ale ako každé dieťa 90-tých rokov som bol proste fixovaný na také, že keď dostaneš tie, že samozrejme horálky a podobné veci sú super, ale keď dostaneš také tie západne vyzerajúce sladkosti, vieš, to bolo
veľká
vec. Hej, presne.
Čím šušťavejšie, tým lepšie. Hej. Ja som napríklad nikdy nedostal také uhlie, hej, ktorým sa ti dospelí vyhrážali, že keď nebudeš poslúchať, tak ti čert donesie uhlie, cibulu a neviem čo ešte.
Teraz by si cibulu ocenil, nie? Cibula aj v pohode, vieš.
Cibula aj v pohode, takisto aj to uhlie by som ocenil, no, hej. Však
to sem praktickí ľudia.
Môžeš nakúriť.
Grilovať.
Čiže v tomto je to fasa, ale nikdy som z tohto segmentu darček do mikulášskej čižmy nedostal. Vždy to boli nejaké sladkosti, oriešky a čo ešte, no, ovocie, to bolo také
mandarinky
celkom, mandarinky, presne, banány, kiwi a podobné pochutinky, ale možno si vy nájdete mikulášsky balíček od Kofeín vo svojej čižmičke. Na Mlynčeku u mňa momentálne ešte stále novinky, no, ktoré už nie sú až také novinky, ale stále ešte Colombia Monte Blanco, ktorá je veľmi dobrá aj na filtry, aj na espresse. To je tá káva s papagajom Ara, ktorá sa vrátila do ponuky Kofeínu po 2 rokoch a v tohto ročnom zbere si myslím, že ešte prekonala tú dvojročnú edíciu, ktorú sme mali možnosť ochutnávať v roku 2022. Takisto ešte stále aj v ponuke Ping Kong, čiže kto neochutnal ešte gorilu vysiacu na kaviarni z mostu SMP, tak...
Ja som ešte neochutnal.
Musím ty si ešte neochutnal.
To zavážiť.
Filip je vždy tak mesiac, mesiac a pol pozadu, čo sa týka ponuky kávu.
Ja napríklad, keď som chcel povedať, že mám na mlynčeku Kostariku Corazon de Jesus, tak sa mi zdá, že už v ponuke kofeínu nie je momentálne. Takže môžem povedať, že druhú, čo mám na mlynčeku, je Kenia Kirinyagaki. To je veľmi príjemná káva na koťogo. A takže tu aspoň kofeín ešte stále má v ponuke.
Vieš, kedy som ja mal Kostarika Corazon de Jesus? Na dovolenke v septembri. Na začiatku
septembra.
Ale
ja už mám druhý alebo tretí balík. Takže to už je v tomto prípade, áno, v tej som mal aj ja, ale nemusíš ma až tak trolovať.
Mi to príde ako keby, že ty si tak z každého balíka otvoríš, hej, a postupne to tak testuješ, že si robíš také cuppingy.
Mám dva vždy otvorené. Moja manželka momentálne nepije kávu, takže je to vlastne, spotreba sa výrazne znížila a tým pádom som...
A susedov nepozývaš na kávu?
Ne, čo si, proste. Občas niektorú kávu z kofeínu venujem napríklad niekomu, kto sa nám stará o kocúra chvíľkovo alebo tak. Takže takým
to ináč, spôsobom... To je ináč aj môj obľúbený darček.
Hej,
k nám niekto poruka. Príde na navštevu, tak vždy prídem do špajze, zoberiem balíček kávy od kofeínu a ďakujem za navštevu, tu máte suvenír, pokiaľ vám chutila káva, čo každý povie, že áno, takže...
No jasné. Takže... Ja pozdravujem tým Honzu, ak náhodou niekedy počúva. Tak okay. Ďakujem za to, že sa staral o kocúra, keď sme boli napísali preč.
Takže, toľko novinky z kofeínu, dúfajme teda, že si čo najviac z vás nájde nejakú dobrú kávu, či už z kofeínu, alebo inej slovenskej, alebo českej pražiarne, podporujte lokálny kávový trh. No a my sa posúvame v našej téme o e-športe, e-cyklistike ďalej. Tento rok už máme teda majstrovstvo sveta v tom e-športe za sebou a konali sa v Abu Dhabi.
Na Whoosh.
To je takéto zvláštne logo, ktoré má UAE na svojich...
Keď sa pozeráte Pogačarovi na zadok, tak...
Presne.
Ale prvé tri ročníky boli na Zwifte.
Jo.
Práve.
Čiže...
Čo inak tiež zaujímavé, že vlastne tie platformy vieš obmieniať. Mm-hmm. To teoreticky je nejakým spôsobom podľa mňa zaujímavé, že vieš takýmto spôsobom pracovať s tým, kde a na akej platforme sa to bude jazdiť.
No a takisto mali tie majstrovstvá sveta aj českú stopu. Daniel Turek sa zúčastnil z ATT Investments. Čiže... Ale keď si pozrieš tie mená, tak nie sú tam žiadne nejaké veľké bomby. Čiže stále to ostáva takou menšinovou záležitosťou pre niektorých možno až exotickou. Ale pristavil by som sa pri tom, že okej, v tomto prípade, keď sa stretnú nejakí jazdci na jednom mieste a všetko je, povedzme, správne nakalibrované, tak je to v poriadku a nemáš tam nejakým spôsobom možný žiaden, povedzme, doping. Hej, máš tam asi predtým nejaké oficiálne váženie, ktoré sa tam zadá, pretože na základe toho sa ti potom generujú vaty. Čiže keď si tam, keď máš 100 kg a zadáš si tam 50, tak automaticky ťa nadľahčuje, obrazne povedané. Takže toto je tiež dôležitý parameter. Zadať tam tú správnu váhu a keď to má nejaký takýto oficiálny štatút a koná sa to pod jednou strechou, tak... Myslím si, že v tomto prípade by to malo byť kompletne regulérne. Čiže pokiaľ to má takýto charakter, že je to nejaké podujatie, kam musíš prísť, všetko sa skontroluje, tak je to OK. V prípade, že by sa to konalo vyslovene ako online záležitosť. Pamätáme si, že počas covidu sa... Čo sa to jazdilo takto online, nejaké preteky a Michaelovi Matthewsovi tam padol internet, alebo...
Hej, nebolo to nejaké virtuálne ronde, alebo
bolo,
niečo tak tam
zdá,
tiež to pamätám, to bolo jedno z takých prvých streamov v tom čase naozaj, že marec, apríl,
bolo,
najhorší čas.
To bola taká dosť komická situácia, Matthews tam bol vtedy na nejakom ja neviem, treťom mieste, alebo proste padol mu internet a najlepšie, že tí jazdci mali pred sebou ako webkamery a tá jeho priama reakcia, tak to bolo, že geniálne. Čiže no má aj ten e-šport v takomto podaní nejaké svoje úskalia, ale čoraz viac takýchto oficiálnych podujatí sa organizuje. A mohli by sme sa ešte pristaviť pri Jasonovi Osbornovi, pretože to je taký celkom fenomén, ktorý pohltil ten e-cycling vo veľkom. Jason Osborne, pokiaľ toto meno počujete vôbec prvýkrát, tak prosím pekne, je to bývalý a možno ešte stále aj súčasný veslár, čiže človek, ktorý pochádza z tohto vodáckeho prostredia, a neviem úplne jeho pozadie, ako sa dostal k e-cyklistike, ale viem si predstaviť, že prostredníctvom nejakého veslovacieho trénažéra sa o tom dozvedel, aj keď treba spomenúť, že on skôr, než začal tú svoju profesionálnu kariéru, tak sa špecializoval na individuálnu časovku a absolvoval nemecké majstráky. Čiže z roku 2018 mal 8. miesto, z roku 2019 má 6. miesto z nemeckej individuálnej časovky v kategórii Elite. No a popri tom robil veslovanie. Taký zlomový rok bol rok 2021. Respektíve už povedzme tá 2020, vtedy vypadla olympiáda v Tokiu, kam sa kvalifikoval ako veslár. On vesloval ten double, čiže dvojica v lodi, a tým pádom absolvoval tie prvé e-majstrovstvá sveta, ktoré vyhral. Potom prišiel rok 2021, čiže s tokijskou olympiádou. No a tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože na tokijskej olympiáde vybojoval striebornú medailu vo veslovaní a potom sa stal stážistom v Deceuninck Quickstep. Čiže jeseň absolvoval.
A hneď šiel prvú Grand Tour.
A hneď šiel prvú Grand Tour. Slovenska 2021. Čiže kto bol v roku 2021 na okolo Slovenska, tak Jasona Osborna videl.
9. miesto v prologu v Košiciach.
Ten pamätný 1,6 kilometrový.
Hej, čo vyhral Kane
na
Gross.
Na hlavnej ulici okolo Domu svätej Alžbety, tak presne tam medzi bariérami Jason Osborne 9. miesto, čo bol v podstate jeho najlepší výsledok v ten rok. No a potom absolvoval ešte Coppa Bernocchi a Milano Turín. Potom nemal zmluvu, čiže ten jeho cyklistický príbeh zdá sa, že bude mať iba veľmi krátke trvanie, ale od júna 2026 sa ho ujal Alpecin Deceuninck Development Team. No a pre sezónu 2023 a 2024 už podpísal dvojročnú profesionálnu zmluvu s Alpecin Deceuninck. Čiže všetko naznačovalo tomu, že OK, že Jason Osborne sa celkom udomácni v tom pelotóne. Ten rok 2023 mal veľmi podarený. Dokonca atakoval aj víťazstvo v GC na pretekoch okolo Rakúska. Tam bol v ten rok lepší iba Jonathan Narváez, čiže v celkom solidnej konkurencii tam pôsobil Jason Osborne. Avšak tento rok v jarných mesiacoch prišli problémy s bedrovým klbom, a tým pádom Jason Osborne bol zdravotne indisponovaný, neabsolvoval sezónu v takej forme, v akej by chcel, aj keď teda ten program bol celkom dobrý. UAE Tour, Paris-Nice, Baskicko, okolo Norska Criterium du Dauphiné, no a na záver si dal v júli ešte Tour of Kenai Lake, no a potom v podstate už preteky neabsolvoval. z jeho Instagramu, kde to komentoval, sa dá vyčítať, že nejakým spôsobom skrz to zranenie pocítil, že už to jeho zanietenie pre cestnú cyklistiku nie je tak veľké ako kedysi. A v podstate končí svoju cestnú kariéru, ale naďalej sa chce venovať indoor cyklistike a takisto možno v budúcnosti niečo skúsi v graveli. Toto pole ešte nemá úplne prebádané, čiže to je pre neho motivácia do budúcnosti. Ale aj z tohto príkladu Jasona Osborna možno vyčítať, že nevšetko to zlato, ktoré sa blíští v tom e-športe, automaticky znamená, že je to nejaká otvorená pozvánka. Pozvánka áno, ale nie je to zaručená cesta k výslňu v cestnej cyklistike. A podobne to možno vnímať aj v kontexte, čo ja viem, stravy alebo niečoho takého, čo je ako reálna cyklistika vonku. Ľudia sa naháňajú za komami, hej, čiže najlepšími časmi na stúpaniach, s vidinou toho, že ich podpíšu nejaké profesionálne týmy, ale asi v tých profesionálnych týmoch vedia, že čokoľvek spravíš v takýchto izolovaných podmienkach, ešte neznamená to, že si vhodným adeptom na kontrakt v profesionálnom týme.
No, tým sa môžeme dostať k tomu, že čo robil vlastne v posledných rokoch, alebo možno ešte stále robí Zwift Academy. To znamená, od roku 2016 na Zwifte jazdci môžu súťažiť o miesto v profesionálnom týme. Začalo to v roku 2016 s ženami a od 2017 muži aj ženy. Na začiatku, ženy od začiatku idú do týmu Canyon SRAM, alebo respektíve do development týmu. A pri mužoch to na začiatku bol Dimension Data v tom čase a teraz posledné roky je to Alpecin Phoenix, ako sa volá aktuálne Van der Poel tým. Tak, je to tak? Proste k Van der Poelovi. A čo sa týka nejakých väčších mien, tak je podľa mňa jedna z takých prvých ako popularizátorov toho bola Ella Harris, ktorá z Nového Zelandu, ktorá vyhrala 2018 a uchytila sa relatívne dobre, vyhrala napríklad etapu na Sand Tour a podobne. Samozrejme Jane Vine 2020, to je meno, ktoré nemusíme nejakým spôsobom veľmi riešiť, momentálne jazdí za UAE tým Emirates, ale vieme tiež, že to je jazdec, ktorý je náchylný na niektoré, povedzme, problémy, ktoré sú možno spôsobené tým, že jeho hlavné zameranie bol trenažer.
Silnejšiu gravitáciu.
No, presne tak. A v tom istom roku vyhrala aj Neve Bradbury, ktorá ešte stále jazdí za Canyon SRAM 2020 a tá je jednou z takých ako veľmi potenciálnych vrchárok, vyhrala etapu na Gire. A novšie mená, Luca Vergali, to 2022, teraz jazdí tiež za Alpecin, jazdec, ktorý opäť trochu obratil ten Zwift, že vyhral tú akadémiu vo vyššom veku, povedzme, myslím, že okolo 30-ky, 27, čo teraz samozrejme vo svete, kde podpisujeme profesionálov v 17-tich, tak je celkom výnimka. A napríklad mod Odeman, ktorá vyhrala 2021, tak od ďalšej sezóny napríklad ide jazdiť do Vizmy, takže akože je to podľa mňa také síto trochu. Nie každý víťaz z Academy sa automaticky nejakým spôsobom uchytí, ale takisto je to to celkom zaujímavý ako PR nástroj a nejaký nástroj pre podľa mňa pre menšie týmy ako Alpecin alebo OK, Canyon SRAM v rámci ženskej cyklistiky nie je úplne malý, ale je to nejaký nástroj na skautovanie tam, kde by sme to možno úplne nevideli.
Nech som akokoľvek skeptický voči takýmto súťažiam, tak práve táto Zwift Academy mi je celkom sympatická, pretože nie každý má tú možnosť, to zázemie, aby nejakým spôsobom každým rokom mal k dispozícii dva bicykle a jazdil komplet nejaký pretekový kalendár. No, čiže kto má fakt nohy a vaty v nohách na to, aby sa stal profesionálnym cyklistom, tak môže bývať aj v pobreží Slonoviny, a pokiaľ máš prístup k tejto aplikácii a nejaké základné cyklistické náčinie, tak môžeš sa dostať fakt, že vysoko. Hej, a potom sa už uvidí, že či na to máš aj v tých cestných podmienkach priamo na ceste, alebo to bola nejakým spôsobom iba záležitosť nôh a neposunieš to niekam ďalej. Čiže je to podľa mňa nástroj, respektíve spôsob, ako dostať možnosť, pokiaľ nie si v prostredí, ktoré je povedzme naklonené profesionálnej cyklistike, profesionálnemu športu, a dáva to, otvára to proste dvere ľuďom, ktorí možno nemajú úplne top príležitosti na to, aby rozvíjali svoj cyklistický talent, lebo keď si už len zoberieš, že pokiaľ nežiješ v Európe, tak ten cyklistický program, aj keď si registrovaný v nejakom klube, tak máš veľmi obmedzený, hej? Že proste tá cyklistická scéna u teba vôbec nemusí byť rozvinutá na to, nemáš možnosť absolvovať ani žiadne lokálne preteky, nič, nejakým spôsobom sa porovnať s konkurenciou. Čiže tu ja vidím veľký plus, že OK, prihlásiš sa na nejakú platformu a aj keď sa neporovnávaš úplne s tou svetovou špičkou, povedzme, tak keď si najlepší v tej tvojej danej kategórii, tak si ťa určite niekto všimne.
Jo. A inak zaujímavosťou práve toho, a to si povedal veľmi dobrý bod, je, že nemám tu teraz niekto štatisticky, ale dosť zásadná časť víťazov a víťaziek pochádza z Austrálie, Nového Zelandu alebo zo Spojených štátov. Čiže z krajín, ktoré povedzme majú to hodne ďaleko do tej kontinentálnej Európy. Takže v tomto prípade to dáva zmysel, čo si povedal.
OK, máme ešte niečo, čo by sme chceli dodať?
Ja si myslím, že napriek tomu, že existujú veľké množstvo skeptikov a podobne, tak je to nejaký... Tá disciplína a cyklistika ako taká sama sa musí nejakým spôsobom ako reflektovať aj tú súčasnosť a budúcnosť, nie len byť vlastne vysedná na minulosti a pretekoch, ktoré majú cez 100 rokov a podobne, čo samozrejme je super. A toto je taká nejaká forma, akým spôsobom sa to dokáže udržiavať v budúcnosti. Myslím si, že mohli by sme sa spýtať nejakých dlhoročných profesionálov alebo porovnať dlhoročného profesionála, že akým spôsobom trenáže napríklad zmenil spôsob, akým môžu trénovať. A v tomto to má veľký význam. A čo sa týka tých športov, tak si myslím, že je to, keď to bereme ako súťaž, je to proste, ľudia sú kompetitívni, chcú sa porovnávať, tak prečo nie? Ja si myslím, že kto sme my dvaja, starí oni, paprdovia, aby sme tu proste diktovali ľuďom, že nebudeš sa, že to není skutočný šport, ty on proste, neviem, sedíš doma a šlapeš do pedálu.
Jo. Nech sa už hýbete akokoľvek, každý pohyb je zdravý. Takže toľko.
Aj prstami na smartfóne.
Toľko na tento týždeň od nás. Užívajte off-season, počujeme sa budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.